vorbim iarăși despre reglementarea transnistreană, mai cu seamă că a avut loc și o conferință internațională de securitate la München. Acolo a fost prezent și șeful executivului de la Chișinău, Pavel Filip, în cadrul unei mese rotunde pe tema situației țărilor aflate între Rusia și Occident. El a repetat solicitarea Republicii Moldova pentru ca Rusia să-și retragă trupele și armamentul din regiunea transnistreană. Este un mesaj pe care îl transmite Chișinăul de mai mulți ani Federație Rusă, dar se pare că nimeni nu are urechi să audă și urechi să vadă.
Declarația domnului Filip la conferința de la München nu va obține nici respectul Rusiei și nici respectul sau aprobarea partenerilor occidentali. Domnul Filip a făcut declarația unui șef de guvern disperat să obțină bunăvoința Rusiei. Domnul Filip spune, noi dorim o relație prietenoasă cu Moscova, în care cooperarea noastră comercială nu va fi politizată, o relație în care se va vedea o dorință reală de a ajuta dialogul bilateral.
Domnul Filip a spus că Chișinăul și-ar dori o relație echilibrată, prietenoasă cu Federația Rusă,
da,
o relație care să nu fie dominată de politică, dar să se bazeze pe o cooperare comercială.
Exact. Sensul acestei declarații este, vă rugăm, vă implorăm, redeschideți piața rusească pentru produsele moldovenești. Iar în ceea ce privește trupele rusești de ocupație de pe teritoriul Republicii Moldova, domnul Filip spune că speră să vadă o dorință reală de a ajuta reglementarea conflictului transnistrian și de a retrage forțele. Deci, o declarație disperată, o declarație care denotă neprofesionalismul politicii externe a Republicii Moldova la cel mai înalt nivel la Chișinău. Ucraina recent, printr-o legislație a Parlamentului ucrainean, a declarat că trupele rusești din estul Donbasului sunt trupe de ocupație. Republica Moldova ar putea să profite de acest context internațional, să urmeze exemplul Ucrainei. Mai mult decât atât, Ucraina speră, dorește, face demersuri internaționale împreună cu Statele Unite ale Americii pentru desfășurarea unei misiuni internaționale de pacificare în Donbas, în teritoriul ocupat de ruși. Republica Moldova ar putea să urmeze acest exemplu. Nu o face, deoarece domnul Plahotniuc are motive să se teamă de Rusia. Mai ales că urmează alegeri parlamentare în noiembrie și candidatul pro-rus Igor Dodon va obține desigur un rezultat bun. Un rezultat care va fi datorit în bună parte parteneriatului dintre Igor Dodon și domnul Plahotniuc.
Dumneavoastră vorbiți despre ce vrea Chișinăul. Eu o să vă întreb ce vrea Moscova când e vorba despre soluționarea problemei transnistrene.
Moscova dorește deocamdată și în viitorul previzibil păstrarea situației actuale. Rusia nu dorește o rezolvare a conflictului dintre Rusia și Republica Moldova în Transnistria. Chișinăul face o eroare strategică descriind acest conflict ca fiind un conflict intern între Chișinău și Tiraspol. Este, bineînțeles, un conflict internațional, interstatal, între Rusia și Republica Moldova. Conflict purtat de către Rusia cu trupele sale pe teritoriul Republicii Moldova. În loc să recunoască acest lucru, Chișinăul pretinde că e vorba de un conflict intern între Chișinău și Tiraspol, folosește formula complet greșită și contraproductivă reglementare transnistreană ca să ascundă faptul agresiunii Rusiei. În general, domnul Plahotniuc a pierdut controlul relațiilor cu Rusia. Vedem din declarațiile și ale domnului Filip la München, dar și din declarația tot la München a ministrului de externe Tudor Ulianovski după întâlnirea sa cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Moldova dorește să repare relațiile cu Rusia. Declarațiile acestea chiar au o notă de oarecare umilință din partea domnului Filip și a domnului Ulianovski. Dorim necesitatea îmbunătățirii dialogului politic în vederea unor soluții reciproc avantajoase pentru avansarea cooperării, spune domnul Ulianovski. Moldova este cea care solicită Rusiei. Moldova pretinde că are un parteneriat strategic cu Rusia. Evident, este o ficțiune, dar Chișinăul se agață de această ficțiune. Se teme să renunțe la ficțiunea parteneriatului strategic cu Rusia. În timp ce Ucraina declară Rusia putere ocupantă, Moldova se agață de ficțiunea unui parteneriat strategic cu Rusia și solicită Rusiei o îmbunătățire a relațiilor.
Domn Socor, dar dumneavoastră, sunteți de acord că totuși este un dosar complicat când vorbim despre cooperarea moldorusă?
Desigur că este un dosar complicat în primul rând și mai ales din cauza că Republica Moldova nu a reușit să facă reformele interne care să-i asigure independența economică față de Rusia. Moldova rămâne dependentă economic față de Rusia și caută cu disperare să obțină redeschiderea pieței rusești pentru produsele moldovenești, care în mică măsură sunt competitive pe piețele internaționale. Domnul Plahotniuc a sperat ca Igor Dodon să deschidă Republicii Moldova piața rusească și să-i deschidă și domnului Plahotniuc o pârtie politică în dărăt spre reconciliere cu Kremlinul. Așa se explică faptul că domnul Plahotniuc l-a adus pe domnul Dodon la putere ca președinte în noiembrie 2016. La fel se explică parteneriatul politic încheiat de domnul Plahotniuc și Dodon pe baza schimbării sistemului electoral, care va asigura un sistem politic bipartit, o împărțire a puterii între partidele conduse de domnul Plahotniuc și respectiv Dodon. Aceasta a fost miza domnului Plahotniuc pentru a obține în acest mod reconcilierea cu Rusia. Iar așa zisa reglementare transnistreană este cealaltă cale pe care domnul Plahotniuc încearcă să obțină reconcilierea cu Rusia. Dacă Chișinăul oficial ar fi serios în privința Transnistriei, nu ar fi semnat protocoalele din noiembrie-decembrie anul trecut la Tighina și la Viena, prin care Chișinăul cedează elemente de suveranitate Tiraspolului. Și aceasta este o explicație a faptului că domnul Plahotniuc caută să se reconcilieze cu Moscova prin intermediul unei așa zise reglementări transnistrene, de fapt o suveranizare în pași mici a Tiraspolului.
Apropo, mai multe ONG-uri de la Chișinău au semnat o petiție și au bătut alarma vorbind despre evoluții îngrijorătoare în procesul de negocieri și au îndemnat autoritățile să nu treacă de așa numitele linii roșii, adică să nu accepte concesii defavorabile intereselor naționale.
Linia roșie în această etapă este suveranizarea treptată a Transnistriei prin politica zisă a pașilor mici. Acordarea unor plăcuțe de automobile separate Transnistriei pentru circulația internațională în Europa, chestiunea telefoniei, chestiunea apostilizării Universității de Stat din Tiraspol, Universitatea zisă de stat din Tiraspol, se consideră o parte, o exponentă a așa numitei lume ruse. Face propagandă în Transnistria pentru aderarea Transnistriei la conceptul politic și cultural de lume rusă.
Dar acești pași mici despre care vorbiți dumneavoastră sunt salutați și de către Statele Unite ale Americii și de către Uniunea Europeană. OSCE eu salut acești pași mici care se fac acum pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului.
Nu e vorba de apropierea celor două maluri. E vorba de cedări unilaterale din partea Chișinăului care duc treptat, cu pași mici, spre suveranizarea Transnistriei.
De ce actorii informatul 5+2 salută acești pași, iar dumneavoastră îi criticați?
Și nu numai eu critic, și cum ați spus dumneavoastră, Valentina, și nucleul societății civile pro-occidentale din Chișinău, critică această poziție a pașilor mici, diplomația Chișinăului. Nu a reușit să convingă diplomația occidentală să abordeze conflictul ruso-moldav în mod serios, în conformitate cu interesele Republicii Moldova. Diplomația occidentală continuă să trateze acest conflict ca pe unul local. Moldova este singura țară din fosta Uniune Sovietică, victima agresiunii ruse, unde conflictul încă nu este considerat pe plan internațional ca fiind unul interstatal, ci este considerat ca fiind unul local. În cazul conflictului dintre Rusia și Georgia în Abhazia și Osetia, în cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina în Crimea și în Donbas, în cazul conflictului dintre Armenia sprijinită de ruși și Azerbaijan, toate aceste conflicte sunt considerate în mod oficial conflicte internaționale, interstatale. Numai Republica Moldova a ajuns din propriei vină în situația în care conflictul este considerat ca unul local. Rusia scapă de responsabilitate. Rusia, ca putere ocupantă, nu este trasă la răspundere nici de Chișinău, nici de diplomația internațională. Iar diplomația internațională nu va trage Rusia la răspundere atât timp cât Chișinăul nu face acest lucru.
La înalta tribună a adunării generale a ONU, președinta Lituaniei, doamna Grybauskaitė, a spus că teritoriile ocupate din Ucraina, Georgia și Republica Moldova ar fi crime la care nu trebuie să se închidă ochii. Iată o voce din afară care bate clopotele.
Aveți perfect dreptate.
Cine o aude?
Dar nu vorbește Chișinăul. Vorbește Lituania pentru Moldova, dar nu vorbește Moldova.
Și dacă ar vorbi Chișinăul, lucrurile s-ar schimba?
Chișinăul ar fi trebuit să înceapă să vorbească pe acest ton de 20 și ceva de ani încoace. Nu a făcut-o, nu o face nici acum. Chișinăul continuă să pretindă că avem parteneriat strategic cu Rusia și că Rusia nu este putere ocupată. Și va fi din ce în ce mai greu pentru guvernarea de la Chișinău să adopte o poziție corectă conformă interesului național, deoarece vin alegerile din noiembrie și Partidul Socialiștilor al domnului Dodon va obține un rezultat bun datorită sprijinului acordat de către partidul lui Plahotniuc. Două sunt căile pe care domnul Plahotniuc încearcă să se reconcilieze cu Moscova. Întâi, cedări unilaterale în favoarea Transnistriei, suveranizând-o treptat, și al doilea, parteneriatul strategic intern-politic cu domnul Dodon, împărțind puterea între ei și marginalizând sau căutând chiar să excludă partidele pro-europene.
În Republica Moldova este așteptată vizita lui Franco Frantini, reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană. Dumneavoastră știți că OSCE a salutat la reuniunea sa anuală de la Viena ceea ce a numit realizările substanțiale în reglementarea transnistreană pe parcursul anului trecut. Franco Frantini vine acum să dea un nou impuls dialogului dintre Chișinău și Tiraspol.
Domnul Frattini este un prieten declarat al Rusiei și al Kremlinului, conform propriilor sale declarații. Prieten cu domnul Putin, prieten cu domnul Lavrov, prieten și cu domnul Berlusconi, prietenul italian al lui Putin și al lui Lavrov. Nu se poate avea nici cea mai mică încredere în domnul Frattini. Nu se poate avea nici cea mai mică încredere în OSCE. OSCE este o organizație complet discreditată de propria sa comportare în conflictele deja în curs din Georgia, în primul rând, dar și din Ucraina, unde Rusia joacă cu OSCE precum pisica cu șoarecele, datorită dreptului de veto pe care îl are Rusia în cadrul OSCE. Republica Moldova este ultima țară din Europa sau din fosta Uniune Sovietică în care OSCE încă mai joacă un rol pur formal în reglementarea unui conflict. OSCE nu are nici puterea, nici capacitatea, nici structura, nici statutul pentru a ajuta Moldova câtuși de puțin în fața Rusiei. Republica Moldova se complace în această situație de prizonieră atât a Rusiei, cât și a impotentei OSCE.
Dar Republica Moldova are prieteni care să o ajute să rezolve problema transnistreană?
Ar fi putut să aibă, dar nu i-a câștigat, sau în măsura în care ar fi putut să-i câștige, i-a pierdut deja. Chișinăul, acești prieteni, i-a pierdut prin tăcere, lașitate, complicitate cu Moscova, nedorință, incapacitate de a-și apăra interesul național. Și a mai pierdut un lucru foarte important. Argumentul democratic față de Tiraspol și față de Chișinău. Până acum câțiva ani, când Moldova încă mai avea reputația unui stat democratic, cu alegeri corecte, alegeri libere, alternanță la putere, atâta timp cât mai exista încă acest lucru, Republica Moldova avea argumentul democratic de partea sa. Nu îi se putea cere unei Republici Moldova democrate, cum și-a și fost o vreme, să facă cedări unilaterale în fața Moscovei și în fața Tiraspolului. Democrația pe plan intern conferea Republicii Moldova un titlu, un drept de a fi ajutată de Occident. Acest titlu a fost pierdut și din cauza exploziei corupției în Republica Moldova, în parte și după 2009, dar mai ales din 2013-2014 încoace. Occidentul nu mai are Republica Moldova un școlar model ale cărui interese să le apere în fața Rusiei și ale Tiraspolului. în această situație, Moldova devine o monedă de schimb pe plan internațional, un obiect de tranzacții pe plan internațional. În cel mai rău caz, iar în cel mai bun caz, devine un copil rău, leneș, abandonat de protectori.
Autoritățile ruse susțin că în regiunea separatistă transnistreană ar avea 180.000 de cetățeni dintr-o populație estimată de Republica Moldova la aproximativ 300-350.000. Anual, mii de locuitori de acolo, de peste Nistru, primesc cetățenia Federației Ruse. Recent, președintele Parlamentului Andrean Candu a acuzat autoritățile de la Moscova că eliberează pașapoarte locuitorilor din regiunea transnistreană, unde acestora li se indică locul nașterii Republica Moldovenească Nistreană și nici nu măcar Republica Moldova. Ce credeți despre această jumătate din populația regiunii secesioniste transnistrene care are pașapoarte ale Federației Ruse?
Pașaportizarea populației locale de către ruși nu are nicio consecință pe plan juridic. Poate avea consecințe pe plan simbolic sau chiar politic, deoarece Rusia poate să pretindă un drept de a proteja această populație și drepturile ei. Pe plan juridic, pașaportizarea nu are nicio consecință atâta timp cât nu e consimțită de Republica Moldova. Dar Republica Moldova ar trebui să protesteze în mod oficial, să declare pe plan juridic că Republica Moldova niciodată nu va recunoaște această pașaportizare. Dacă Chișinăul nu declară acest lucru, dacă prin tăcere complice pretinde că e de acord cu această pașaportizare, atunci îi va da Rusiei posibilitatea în viitor să pretindă un drept special de protecție asupra cetățenilor ruși pașaportizați unilateral de către Rusia în Republica Moldova. Exact după modelul pe care l-am văzut cu ani în urmă în Abhazia și Osetia de Sud, pe teritoriul Georgiei. Deosebirea dintre cele două situații este că Republica Moldova nu are hotar comun cu Rusia. Ucraina practic securizează Republica Moldova împotriva unei intervenții de ordin fizic rusesc în Moldova. Aceasta nu este posibilă. Dar, repet, Chișinăul tace în mod complice. Acest guvern pro-occidental, pro-european, cum se autodescrie, nu merită acest lucru.
Autoritățile Republicii Moldova l-au chemat pentru consultări pe ambasadorul Moldovei la Moscova. El e prezent la Chișinău de mai mult timp. Dumneavoastră, cum înțelegeți această retragere a șefului misiunii diplomatice?
Domnul Plahotniuc a pierdut controlul asupra relației cu Rusia. Îl citez pe analistul din București, Dan Dungaciu, care în mod foarte potrivit l-a comparat pe domnul Plahotniuc cu un jongler care încearcă să țină câteva bile în aer în același timp. Bila relației cu Rusia, bila relației cu Occidentul, Uniunea Europeană, Statele Unite și bila relației cu România. Vorba lui Dan Dungaciu, domnul Plahotniuc a scăpat bila relației cu Rusia, această bilă a căzut la pământ. Până în vara anului trecut, această bilă plutea în aer foarte voios. Domnul Plahotniuc avea parteneriatul său politic cu domnul Dodon, împărțirea puterii pe baza noi legislații electorale. Între timp, domnul Plahotniuc, prin manevre impulsive, greșite, pe termen scurt, a pierdut controlul relațiilor cu Rusia. Ambasadorul Andrei Negusă a fost numit de către guvern controlat de Plahotniuc ca ambasador la Moscova printr-o înțelegere cu domnul Dodon. Plahotniuc și Dodon și-au împărțit mai multe posturi de ambasador și domnului Neguță i-a revenit postul de ambasador la Moscova. Rechemarea lui Neguță de la Moscova arată faptul că domnul Plahotniuc a pierdut controlul relației cu Moscova. A comis mai multe greșeli, manevre impulsive, reacții exagerate, pe termen scurt, care au compromis încercările sale de a se reconcilia cu Moscova. Acum am văzut la conferința de la München declarațiile domnului Filip și ale domnului Ioianovski, caută cu disperare să repare relația cu Rusia stricată prin ieșirile impulsive ale domnului Plahotniuc. El caută să repare această relație. Iar celălalt indiciu, prin care domnul Plahotniuc caută să repare relația cu Rusia. Este negocierea directă cu Tiraspolul, negocierea directă cu domnii Krasnoselski și Gușan, cu care chiar domnul Plahotniuc s-a lăudat, conducând la cedări unilaterale către Tiraspol.